Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobar dan u 257. emisiji radio dokumentarnog serijala Medaljoni u vremenu. Nakon smrti Benjamina Kalaja, Austro-Ugarska uprava u Bosni ne samo da stagnira, ona srlja u propast, konstatuje istoričar i istraživač Petar Ngaković. A naš Banjalučanin Zlatko Puvačić svoju hroniku Stara Banja Luka završava predstavljanjem i opisom banjalučkih poznatih izletišta. U junu ove 2009. godine navršava se punih 140 godina od dolaska trapista u Banja Luku. Tim povodom počinjemo emitovanje i malog feljtona koji za početak dajemo u tekstu našeg sugrađanina Ante Ćosića. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Bosna pod Benjaminom Kalajem doživljava svoje zvjezdane trenutke. Međutim, pred dolazak kralja Petra I. Karađorđevića, Kalaj umire. Kalajevom nasljedniku Burjanu ne ostade ništa nego da popušta. Ali ovaj gospodin nije mogao održati tempo, jer samo što je dao pravoslavnima autonomiju, izbi štampa i sa srpske strane borba za ravnopravnost ćirilice. Izbi pokret doktora Laze Dimitrijevića Zagrari za političku stranku, pa odmah i generalni štrajk, pri čemu je vojska pucala i bilo mrtvih i ranjenih, piše Petar Gaković. Austrijske vlasti su naime volile i socijalističke pokrete više nego nacionalne, pa popustiše radnicima i dozvoliše sindikate. Tolerancija prema Dimitrijeviću svrši se za njega fatalno, jer ga proglasiše za ferdektera, odnosno sumnjičavca, i sasvim satraše njegovi protivnici. Presedan sa strankom iskoristiše Srbi da osnuju političku stranku, iako nije bilo nikakvog učešća naroda u vladi. Mjesto proglasa i statuta ili jedne političke skupštine, pokretači raspisaše regularne izbore i izabraše narodne predstavnike, čak se kandidovao i dr. Dimitrijević s nekoliko prijatelja, ali propadoše. Skupštinu ovih predstavnika nazva bečka štampa krnjim parlamentom, što je za nju i najbolji naziv. Osniva se Srpska narodna organizacija i donese program koji je tražio autonomiju pod sultanovim suverenitetom. Ostalo je malo tangiralo Austriju, ali uz ovaj zahtjev pristadoše i muslimani. Bilo je među muslimanima nešto školovanih efendija koji su bili protiv borbe za vjersku autonomiju. Od tih su danas, piše Petar Gaković 1939. godine, dakle od tih su 1939. još živi aktivni dr. Hrasnica, Hakija Hadžić i Ademaga Mešić, koji je bio i vođa. Godinu dana docnije proglašena je aneksija Bosne. Aneksija je sama po sebi tražila neki nov poredak i premilostivi car i kralj premilostivo darova Bosni ustav. Autonomija je po tom ustavu bila manja nego u austrijskih pokrajina, a zbog rivaliteta između Austrije i Ugarske ne bi Bosna priključena ni jednoj i ne dobi reprezentaciju ni u austrijskom ni u ugarskom parlamentu. Zajednički je ministar ostao vrhovna vlast. Kuriozitet je bio sastav Bosanskog sabora i izborni red. Sabor je imao 92 člana, i to 20 virilnih po položaju i 72 biranih. Virilisti su bili 4 vladike i potpredsjednik, 1 arcibiskup, 2 biskupa i 2 franjevačka provincijala, Reis ul Ulema, trojica muftija i direktora vakufa, 1 nadrabin, sefardski, predsjednici Sarajevske opštine, trgovačke komore i advokatske komore i Vrhovnog suda, odnosno kasacije. Srbi su ovdje najgore prošli jer su predsjednici trgovačke komore i Vrhovnog suda bili Hrvati, Sarajevske opštine muslimani, a advokatske komore dr. Fischer Jevreji. Prema ključu iz broja stanovnika pravoslavnih poslanika bilo je 31, muslimana 24, a katolika 16 i 1 Jevrejin, koji je stvarno išao na račun pravoslavnih. Stanovništvo je bilo 825 pravoslavnih, 612 muslimana, 434 katolika i 12 Jevreja u hiljadama sve. Svaka je vjera birala za sebe, a svaka je imala 3 kurije. I veleposjednici, činovnici, sveštenici i slobodne profesije sa fakultetskom spremom i građani i seljaci, odnosno na drugom mjestu su građani i na trećem seljaci. U prve dvije glasalo se tajno listićima, u trećoj javno i usmeno. Tu su bila i biračka mjesta kao i danas. Ovaj izabrani red jasna je ilustracija Austrije, ali pored svih majstorija nije vladi ništa koristilo, jer su izabrani svi kandidati srpske i muslimanske organizacije, a kod katolika pobjedila je franjevačka grupa Štadlerovu sa 3:1. Petar Kočić sabor je nazvao Međlis, sela Međeđe, jer nije mogao birati ni predsjednika koga je imenovao car. Do rasprave o zakonu fakultativnom otkupu kmetova, kad su se muslimani i Hrvati složili za ovaj predlog, dok su Srbi bili za obligatorno rješenje, Fakultativno stvarno je značilo prodaja po volji i pogodbi, samo što su kmeti mogli dobiti zajam koji je garantovala pokrajina. Govoriti o radu ovog mežlisa nije potrebno, ali ćemo spomenuti dva momenta. Za skadarske krize, svi srpski poslanici pa i virilisti, osim pokojnog mitropolita Metice, potpisali su i štampali jednu rezoluciju koja je po kuraži besprimjerna, na što je vlada odgovorila iznimnim mjerama, to jest opsadnim stanjem i zabranom apsolutno svih srpskih društava, zapisao je Petar Gaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Posljednji austro-ugarski predratni ministar u Bosni, Bilinski, htio je na svaki način da stvori neku radnu većinu, jer je trebalo izvoditi investicioni program, graditi neke pruge i nešto melioracije i pokazati da bar ko bilo od Srba sarađuje sa vladom. Ali Bilinski u tom nije uspio. Od tri srpske grupe, narodovci su bili ozloglašeni u Beču kao velikosrbi. Kočić je odgovorio da ga ministrov program ne interesira, osim kad će Austrijanci izaći iz Bosne. A oportunistička grupa oko srpske riječi nije htjela da se kompromituje u narodu, a nije htjela ni da ide u opoziciju sa onim krajnjim, pa je stoga položila mandate i tako dala prilike Dimoviću da se te neblagodarne uloge primi. Dimović je na izborima za upražnjene mandate dobio 4 iz prve kurije i 3 iz seoske u Srednjoj Bosni. Kako je ubrzo izbio rat 1914. Dimović je sa svog položaja, a i sam lično kao advokat, srpskom narodu učinio toliko usluga da mu to narod i potomstvo ne može zaboraviti. Ali kako su i vladike potpisivale revolucionarne ili, kako bi savremenici rekli, antidržavne rezolucije, omladina je otišla još dalje i mjesto protesta upotrijebila revolvere i bombe, najprije Žerajić, zatim Princip. Ovaj najmlađi pojas omladine, koji je Jevtić nazvao Mlada Bosna, bio je površice socijalistički. Socijalizam je prije rata bio vjera u budućnost, a po instinktu nacionalan, a instinkt je bio jači od teorije. Austrija nam nije ostavila velika miraza, ni kulturno, ni ekonomski, ni svoga duha, nepodnošljivog za naš mentalitet. Čak i Hrvati u Bosni, koji su apsorbovali importirane elemente, osim do izvjesne mjere Štadlerova klerikalstva, očuvali su se od tog utjecaja, dok u drugim krajevima, osim Dalmacije, taj duh predstavlja jednu jaku prepreku konsolidaciji države. Sjajno držanje malobrojne srpske inteligencije 1918. poništilo je i posljedice onoga što je Austrija učinila za zavađenje i trovanje odnosa u Bosni. Kad je riječ o etnografskom pregledu, Petar Gaković nam daje još nekoliko detalja. Do okupacije inorodaca u Bosni nije bilo osim španskih Jevreja, a poslije Kalaj ubacio oko 50.000 prema današnjem stanju, dakle 1939. Ali je najveća njemačka grupa mogla imati 17 do 18.000, zatim dolaze Poljaci, Ukrajinci, Galicijani, svaka sa preko 10.000, a ponešto Čeha, Mađara i Talijana. Ovi su kolonisti naseljeni na seoske ispaše sa jakom potporom vlade u sjeverne srezove, u kojima je katolika bilo malo ili nikako, a muslimana malo. Najviše ih je ubačeno u srez Prnjavorski, koji je danas Austrija u minijaturi. Ovi seljaci nisu se asimilovali jer su naseljeni isključivo između Srba. Ono inorodaca što je ubačeno u gradove, Hrvati su asimilovali osim Čeha, djelomično. Jedan dio starih austrijskih činovnika vrati se u svoju otadžbinu, naročito Poljaci. Druga seljačka generacija govori srpsko-hrvatski potpuno, a mnogi i iz prve. Poslije Srbije Bosna ima najmanje inorodaca, ali je trovjerna i svaka od tih vjera razvijala se na svoj način. Deplasirano je govoriti koga su porekla Bosanci, jer prije Turaka nije postojala nacionalna svijest u današnjem smislu, nego pokrajinska i staleška. Kulin i Matija Ninoslav zovu svoje podanike Srbima, a svi ostali Bošnjacima. Jedno je sigurno da su svi bili Ikavci i Štokavci i da se ijekavski dijalekat počeo razvijati vjerovatno iz Ikavštine u okolini Dubrovnika i onda se proširio dalje. Kod pravoslavnih je ta evolucija završena gotovo sasvim, kod muslimana u istočnom dijelu, a kod katolika vrlo rijetko. Ćirilica dubrovačkog varijanta bila je pismo za sve. Kalajev termin Bosančica stvoren je iz političkih razloga, jer je i ćirilica nikla u Solunu ili oko Ohridskog jezera i u Bosnu došla preko Srbije i vjerovatno su je donijeli prognani Bogumili, a redakcija je dubrovačka, jer Dubrovčani pišu sva srpska pisma na isti način i u Bosni i u Srbiji. Valjda nikom neće pasti na pamet da je ovo pismo došlo u Dubrovnik preko Bosne. Franjevce su u Bosnu doveli Dubrovčani i od Dubrovčana su ga fratri primili i s njim se služili i za kraljevstva bosanskoga i za turske vladavine. Za ispitivanje porijekla Vukovo mišljenje važi, ali nacionalna pripadnost ne mjeri se po tome. Svi Makedonci koji su odselili u Bugarsku postali su Bugari, a isto tako oni koji su prešli u Srbiju, Srbi. Što to isto nisu učinili Srbi u Hrvatskoj, nego samo oni koji su ostavili pravoslavlje, bilo je zato što je uništenjem feudalnog sistema sa strane Turaka i radom Srpske crkve, srpska nacija bila već formirana. Vukov nacionalizam primio je samo kulturniji dio našeg naroda, primitivniji je još u nacionalizmu Makarija Sokolovića, zapisao je Petar N. Gaković. Thank you. Banjalučanin i hroničar, a ponajviše pravnik Zlatko Kovačić, umro je u svom rodnom gradu 7. augusta 1982. godine. A hronika Stara Banja Luka nastala je na osnovu njegovih zabilješki koje je prikupio njegov sin Dušan Puvačić. U 257. emisiji Medaljoni u vremenu završavaju ovaj serijal i to temom Banjalučka izletišta. O tome Zlatko Puvačić piše. Vrbas. Na Vrbasu išli oni koji su voljeli kupanje i čamce. Zbog brzine rečnog toka, čamci su gonjeni dajakom. Na obalama Vrbasa pod Urasima bila su draga izletišta i za nekupače. U kafanama su se mogle dobiti i pečene patke. Kao izletište je bila naročito popularna Ada, otok obrasta od drveća. Sljedeće izletište je Gornji Šeher. U Gornji Šeher se odlazilo zbog kupanja u kupatilima, a i zbog odmora u tamošnjim kavanicama, smeštenim u lepom zelenom ambijentu, okruženom brdima i protokom Vrbasa. Sljedeće izletište su Trapisti. U Trapiste se išlo u kantinu pivovare na sir i buter, a i zbog debele trapiske šume u kojoj je bila i kantina. Zlatko Puvačić opisuje i Papir House. Radi propagande svoga trapiskog piva, trapisti su na raskrsnici puta koji sa druma vodi za trapiste i puta koji vodi od predgrađa sagradili jedan provizorni lokal u vidu barake pokrivene papirom, radi čega je dobila ovo ime, Papir House, drugim riječima papirna kuća. Preko puta ovog lokala, s druge strane samoga ćoška, uredili su baštu sa stolovima i stolicama i zasadili kestenove i lipove sadnice, a pozadinu nasuli šljunkom i podigli dosta veliko uzvišenje, na koje su postavili stalne ljuljaške. Tu su ljudi rado dolazili na pivo i dovodili sa sobom i decu na ljuljanje. Tako je svakog dana po lepom vremenu bilo u ovoj bašti vrlo živo. Posluga je bila dobra, piće sveže, pa su gosti rado dolazili. Moj tata, piše Zlatko Puvačić, znao je često iznajmiti fijaker i sa decom doći ovdje na izlet, pa mi ovo izletište ostalo u dragoj uspomeni. Sljedeće izletište je Banjalučko polje. Posle austrijske okupacije naše zemlje bio je to veliki otvoreni prostor sa gustom niskom travom koja se je prostirala njegovom celom površinom od Vrbasa Leje pa iza biskupske crkve i dvora te fabrike duvana do Vrbasa i dalje do predgrađa i Kumsala. Ovaj zeleni prostor je korišten još za turske uprave kao opšte ispasište. Banja Luka nije u to vrijeme bila urbano razvijena, tako da su njeni stanovnici u svojim domaćinstvima držali krave, a neki i bikove. Radi ispaše ove domaće životinje su izgonjene na pašu u Banjalučko polje. Radi ovoga su postojali čordari po džematima koji su ujutro izgonili krave na pašu. Gonili su ih hodom tako da su krave oko podne bile doterane do Vrbasa. Za male vode su prelazile na ostrovo Plandište, a predveče su opet prihvaćane od čordara i vraćane kućama. S obzirom na veličinu prostora i broj stoke, koji nije bio tako velik, cela površina polja nije služila samo za ispašu. Banjalučko polje je bilo i najomiljenije mjesto za izvođenje igara, piruza i pale, trulih kobila, trka i šetnji po čistom vazduhu i kao čilim gustoj travi. Tako su i stariji ljudi, pa i naši stari gimnazijski profesori, šetali po Banjalučkom polju. Na polju je postojalo živo vrelo. Ono su u svoje vreme uredili đaci Banjalučke bogoslovije, čiji je rektor bio Vasa Pelagić. Ovo uređeno vrelo je dobilo ime bogoslovsko, odnosno bogoslovčevo vrelo. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bogoslovčevo vrelo na Banjalučkom polju postalo je naročito omiljeno oko Đurđevdana, kao izletište za Đurđevdanski urenak, i pretvorilo se je u sastajalište omladine koja se tu sakupljala te uz muziku igrala i zabavljala. Posle, kada se omladina domogla fudbalske lopte, Banjalučko polje je postalo gotovo zauzeto omladinom koja se je oduševila ovom novom igrom. Igralo se je na sve strane, iako nisu bila obeležena igrališta. Kapija je obeležavana kaputima. Tako su na Banjalučkom polju ispekli fudbalsko znanje mnogi docniji fudbalski asovi koji su posle kao igrači držali Krajišnik i Borac. Kasnije jedan deo polja iskorišćen za Krajišnikovo igralište, a sada stadion. Posle Prvog svjetskog rata, usled urbanizacije grada, čorde su ukinute, a i komunikacija po polju ograničena. Mnogi delovi Banjalučkog polja iskorišćeni su za izgradnju vojnih objekata, što je nastavljeno i posle Drugog svjetskog rata, kada je veliki deo polja iskorišćen i za privredne objekte, tako da je ovaj prostor izgubio i svoju širinu i svoju pitomost. Sportski život se razvija na stadionu i donekle na prostoru namenjenom za obuku vozača za vožnju automobila, pisao je potkraj 70. Zlatko Puvačić. Ostala izletišta Banja Luke su bila Gajgerov gaj i Otmarov gaj. Oba ova gaja nalazila su se na Paprikovačkom brdu. Bili su to prostorno dosta veliki hrastovi gajevi obrasli zrelim stablima, koja su se visoko dizala u visinu. U tim gajevima su vlasnici, austro-ugarski oficiri, uredili prostor za izletišta. Tu su sagradili ugostiteljski objekat koji su nazvali Švajcario, i u njemu su se mogli dobiti mlijeko, sir i buter, te suhomesnata roba kao i piće. Pored stolova i klupa za posjetioce je bila uređena kuglana. Kegle su obarane kuglom koja je bila obešena od tavanicu. Osim toga, bile su ugrađene i ljuljaške načinjene od dugačkih hrastovih žioka, na kojima su utvrđene daske za sedenje. Ljuljaške su bile pritvršene na visokim hrastovima, tako da su se mogle pokretati. Iz početka je posjeta ovim gajevima bila dobra, ali posle ih se svet zasitio. Gajevi su iskrčeni i na njihovom mestu podignuti vinogradi, pa se i kasnije odlazilo na izlet u grožđe. Pored ovih izletišta, na ovoj strani postojalo je i poznato izletište Petrićevac. Ono je godinama služilo kao izletište za škole i razna društva i tu su se izvodile njihove priredbe. Vlasnici Pišteljići su ovdje podigli ladaru sa pokrivenom kuglanom, a otvorena je i gostiona. Završava svoje zapise o staroj Banja Luci Zlatko Puvačić. Kako smo najavili, Banja Luka ove 2009. godine obilježava 140 godina od dolaska trapista. Nešto više o ovom redu saznaćemo u narednim emisijama Medaljona u vremenu, a za današnju emisiju odabrali smo uvodni dio koji je napisao Banjalučanin profesor dr. Ante Ćosić. Kada su 21. lipnja, odnosno juna 1869. trapisti došli u Delibašino selo kraj Banja Luke, Bosna bijaše pod turskom upravom. Živjelo se teško. Zemlja se obrađivala drvenom ralicom, kuće su bile male, građene čerpićem i drvetom, životni standard veoma nizak. turska carevina bijaše u stadiju raspadanja. Dolazeći u Delibašino selo kraj Banja Luke, trapisti su donijeli najnovije proizvode zapadnoevropske civilizacije, tako da su Banja Luka i okoliš živjeli gospodarski, prosvjetni i kulturni preporod. Nažalost, u povijesti našeg grada još nije dovoljno istaknuto što je za opći prosperitet naroda značio dolazak trapista u ove krajeve. Trapisti su podigli prve moderne zgrade, prvo industrijsko jezgro, koje se pretežno bavilo prehrambenom proizvodnjom, dakle pivo, sir, maslac, tjestenina, ali su podigli prvu hidrocentralu 1899. prvu tkaonicu, te niz zanatskih radionica u kojima su obučavali djecu iz bliže i dalje okolice. Pedagoški rad je bio na zavidnoj visini. Treba istaći da su iz trapističkih radionica izišli prvi elektrotehničari, prvi kovači, stolari, grafičari, postolari, bravari, sedlari, kolari, limari, knjigovesci, bačvari, tkalci i krojači. Od 1893. do 1928. razne zanate završio je 351 naučnik, odnosno učenik, a od 1878. do 1929. u njihovom sirotištu se školovalo 2166 dječaka. Zar treba naglašavati šta je značio ovaj mladi potencijal za Banja Luku i cijelu Bosnu? Nažalost, piše Ćosić, u našem gradu nema nijedne ulice koja se zove Trapiska ili ulica Franca Fanera, utemeljitelja samostana velikog čovjeka, humaniste i graditelja. Prvi trapisti koji su djelovali u drugoj polovini 19. stoljeća bijahu sjajne duše kršćanske, koje su u relativno kratkom roku napravile čudo. Plodove tog čuda uživamo i danas. Pojašnjavajući detalje o katoličkom redu cistercita, odnosno trapista, profesor Anto Ćosić piše: u našem gradu već 125 godina, ovo je pisano 1994. godine, a mi ćemo reći, dakle, u našem gradu već 140 godina slušamo sintagme trapisko pivo, trapiski sir, te komparacije. Jak kao trapiski konj, šuti kao trapist. A tko su u stvari trapisti? Šta znamo o njima? Kakav je to red? Kakva su im pravila? Moramo priznati da o trapistima znamo veoma malo ili skoro ništa. Danas više niko ne kaže idem u Delibašino selo, već idem u trapiste. Tako se ovaj pojam proširio i ostao u narodu. Koliko smo se puta upitali tko su to trapisti, odakle su došli, čime se bave, znaju li naši građani tko je utemeljitelj trapističkog samostana u Banjoj Luci? Da je Ivo Andrić živio u Banjoj Luci, vjerojatno bi pisao o trapistima, jer je među njima bilo mnogo zanimljivih ljudi iz cijele Europe. Ime trapist dolazi od imena čuvenog samostana La Trappe u Francuskoj. Pod tim imenom ne postoji u katoličkoj crkvi trapistički red. Trapisti su u stvari izrasli iz reda cistercita, koji su osnovani još u dalekom 11. stoljeću, a po Europi su se raširili u 12. stoljeću. Opat Rans započeo je u cistercitskom samostanu La Trappe sredinom 17. stoljeća reformu koju je do Francuske revolucije 1789. godine prihvatilo nekoliko samostana. Ta reforma se sastojala u vraćanju na strogu disciplinu iz vremena Svetog Bernarda, velikog reformatora cistercitskog reda. Za vrijeme Francuske buržoaske revolucije redovnici iz samostana La Trappe spasli su se bježeći u Švajcarsku, Rusiju i Sjevernu Njemačku. Poslije pada Napoleona došli su u Holandiju, Belgiju, Francusku i Ameriku. Danas u svijetu ima 95 muških i 64 ženska samostana. Na našim prostorima je jedini muški trapistički samostan Marija Zvijezda u Delibašinom selu na periferiji Banja Luke. Reformirani cistercite, koje zovemo trapisti, i kartuzijanci, dva su najstrožija reda u katoličkoj crkvi. U čemu se sastoji ta strogost? Reformirani cisterciti ili trapisti opslužuju pravila života svetog Benedikta, koji je 529. godine osnovao samostan na Monte Cassino u Kampanji. Trapisti se drže pravila svetog Benedikta Ora et Labora. Moli i radi. Pošto trapisti smatraju da je besposlica umiljeno sredstvo đavolovo, oni kažu da duhovni i ručni rad treba izmjenjivati. Trapisti su izolirani od svijeta, mole, čitaju, bave se manuelnim, odnosno ručnim radom, krče šume, siju nove vrste žita, sade plemenite voćke, vinovu lozu, bave se stočarstvom, raznim zanatima, proučavaju i prepisuju stare rukopise, bave se numizmatikom, biologijom, pjesništvom, podižu velike knjižnice. Hrane se povrćem, krompirom, mlijekom, sirom i kuhanim voćem. Mesno jelo i ribu daju samo bolesnima, a jaja i maslac dobivaju samo oni koji rade teške fizičke poslove. Piju pivo, jabukovaču, mlačenicu i sladnu, odnosno ječmenu kavu. Zimi spavaju 7 sati, a ljeti 6 sati. Spavaju na jednostavnoj postelji. Dižu se u 2 sata poslije ponoći, na prvu molitvu, a na blagdan u 1:30. Braća laici rade manuelno 8 sati dnevno, a svećenici 4 sata. To su, dakako, najteži poljodjelski poslovi kao obrađivanje zemlje, razbacivanje đubriva itd. Bilo je nekad veoma lijepo vidjeti trapiste kako pokriveni velikim slanatim šeširima rade na poljima. Šeširi su podsjećali na velike žute cvjetove. Kad bi zvono zazvonilo, trapisti bi kleknuli gdje se koji nađe i molili. Dakle, ora et labora. Pravila su zahtijevala i šutnju, pa su trapisti imali oko 200 znakova za sporazumijevanje rukama. Ipak mogu razgovarati sa starješinom i s drugima, zavisno od poslova koje obavljaju. Zapisao je 1994. godine banjalučanin profesor dr. Anto Ćosić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Današnju emisiju nastojat ćemo zaključiti sa dvije bizarnosti. Jednu nam je ostavio već dosta eksploatisani u našim emisijama Ivan Frano Jukić Banja Lučanin u svojim zapisima. Pa evo jednog od njih kada je 1840. šetao, odnosno putovao kroz Hercegovinu. Kakva je ono Šimune planina, upita Ivan Frano Jukić svoga vodiča. Ono je ista koja je nad Mostarom, Velež. Znaš li ti da je ono nesrećna planina? Pomislim u sebi, sad će biti pripovjetki od vila, kako su im se kose crne zaplele. Zašto je nesrećna, pripitam ja. Zbog one planine ljudi porez plaćaju. Šta bolan, kako će se porez na planinu naplaćivati? Međer ti nisi čuo o onoj na planini magli ništa. U stari neki zeman bijaše veliki zulum. Turci dođu u ovdašnja sela pa počnu ispitivati ima li još ta na šta bi porez nametnuli. A baba će ti iz luga reći, ima, na Veleži magla leži. Našto Turci rasrde se i na maglu Velešku porez nametnu, koga plaćaju i dan današnji. Zapisao je ovo, podsjećamo, Ivan Frano Jukić. Četrdesetak godina kasnije, u vrijeme austrougarske okupacije, kako je zabilježio u svojim sjećanjima Stojan Bijelić, Banja Lučanin, bili su česti nesporazumi između novopridošlice iz Srednje Europe, koji su u svojim mjestima navikli na bolje opremljene i uređene, ali i opskrbljene trgovine živežnim namirnicama, koje su uz ostalo imali i papirne kese. Te novopridošle gospođe narod je nazivao jednim imenom Švabice, iako je bilo i Čehinja, Hrvatica, Srpkinja i Mađarica. Evo kako je izgledao dijalog. Prosim vas kilogram pirinča, kazala bi Švabica trgovcu Bakalinu. A ovo što da ti ga metnem, gospoja, upitao bi trgovac. Smatrajući to za uvredu, Švabica je istrčala iz Bakalnice. Završena je 257. emisija radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelec.